მოგესალმებით ეთერშია რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯული აუძღვება 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ მიწისძვრამ მნიშვნელოვნად დააზარალა სამხრეთ-ოსეთის სეპარატისტული რეგიონის ჯავის რაიონი. ბათუმის შავი ზღვის აუზის ქვეყნების კონფერენციას მასპინძლობს ამ და სხვა თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მიწისძვრის შედეგებთან დაკავშირებულ ზარალს სპეციალური კომისია დაახლოებით 10 დღეში შეაჯამებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ამბროლაურში მიმდინარე მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. პრემიერის თქმით, მიწისძვრის შედეგად 400-მდე სახლი ისეა დაანგრეული, რომ მათში ცხოვრება შეუძლებელია. შესაბამისად, გილაურის ანგარიში რაჭაში გაგზავნილია სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ვითარების შეფასებასა და აღწერაზე მუშაობს. სწორედ აღნიშნული დოკუმენტის მომზადების შემდეგ დაზუსტება კონკრეტულად რა თანხები გამოიყოფა სახელმწიფოს მიერ დაზარალებულთა დასახმარებლად და მიწისძვრის შედეგების აღმოსაფრულად. საქართველოს მთავრობა დღეს რაჭაში ამბროლაურში გასვლით ხდომას მართავს. მთავრობას რაჭაში გასვლითი ხდომის ჩატარება პრეზიდენტმა დაავალა, რათა მიწისძვრის შედეგების აღმოსაფრულად კონკრეტული გადაწყვეტილებები ადგილზევე მიიღონ. რუსული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით ვენესუელა აღიარებს სეპარატისტული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას. ამის შესახებ განცხადება პრეზიდენტმა ჰუგო ჩავესმა მოსკოვში რუს კოლეგასთან დმიტრი მედვედევთან შეხვედრის დროს გააკეთა. მინდა გამოვაცხადო, რომ ვენესუელა შეუერთდება სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას, განაცხადა მან 10 სექტემბერს და დასინა, რომ ამ მიზნით დღეიდან მისი ქვეყანა შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს დაიწყებს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობა აღიარა მხოლოდ რუსეთმა და ნიკარაგუამ. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ჰუგო ჩავესს მადლობა გადაუხადა მიღებული გადაწყვეტილების გამო. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც აღიარებულია საქართველოს სეპარატისტული რეგიონებიდან დევნილი ადამიანების უფლებები. რეზოლუციის კონკრეტულ აქცენტებზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ყურადღება სამახვილებს საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში ალექსანდრე ლომაია.
ჩვენი დევნილებისთვის ეს ნიშნავს მათი უფლებების დაბრუნებისა და ქონების მოთხოვნის უფლებების ძალიან მტკიცე დადასტურებას, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იძულებითი დემოგრაფიული უფლებების დაუშვებლობას, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის დადასტურებას.
ეს გახლდათ საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში ალექსანდრე ლომაიამ. 9 სექტემბერს მიღებული რეზოლუციის მიხედვით უნდა განისაზღვროს საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში დევნილთა დაბრუნების კონკრეტული ვადები და გაეროს გენერალურმა მდივანმა ასამბლეის მომდევნო პლენარულ სხდომაზე უნდა წარადგინოს ყოვლის მომცველი მოხსენება ამ რეზოლუციის შემსრულებასთან დაკავშირებით. რეზოლუცია გმობს სეპარატისტულ რეგიონებში ჰუმანიტარული ტვირთის მიწოდების შეზღუდვებს. 9 სექტემბერს რეზოლუციას მხარი დაუჭირა 48 ქვეყანამ, წინააღმდეგ გამოვიდა 19, ხოლო 78-მა ქვეყანამ თავი შეიკავა. მხარდამჭერთა რიცხვი 34-ით გაიზარდა შანდელთან შედარებით, როცა გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ამავე ტიპის რეზოლუცია მიიღო. გაფართოვდა გეოგრაფიული არეალი თუკი შარშან მხარდამჭერებს შორის ძირითადად ევროპის ქვეყნები და შეერთებული შტატები იყვნენ. წელს მათ შეუერთა თქვათ აზიისა და აფრიკის არაერთი ქვეყანა და ასევე გაფართოვდა ევროპელ მხარდამჭერთა წრეს. რა შეეხება რეზოლუციის მოწინააღმდეგეთა ბანაკს, მას წარმოადგენენ შემდეგი სახელმწიფოები: სომხეთი, ბელორუსია, სამხრეთ კორეა, ინდოეთი, ირანი, მიანმარი, რუსეთი, სირია, ვენესუელა, ალჟირი, ბოლივია, კუბა, ეკვადორი, ეთიოპია, ნიკარაგუა, ლაოსი, შრი-ლანკა, ვიეტნამი და ზიმბაბვე. გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის შესრულება არ არის სავალდებულო ხასიათით და ის უფრო რეკომენდაციის სახეს ატარებს, მაგრამ ალექსანდრე ლომაიას თქმით, ძალიან დიდია მისი პოლიტიკური მნიშვნელობა და მისი ზეგავლენა პოლიტიკურ პროცესებზე. 9 სექტემბერს გამართულ კენჭის ღრამდე რუსეთი შეეცადა საკითხის მოხსნას დღის წესრიგიდან, თუმცა მისამ მცდელობას მხარი არავინ დაუჭირა. გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 9 სექტემბერს მიღებულ რეზოლუციას თბილისის საერთაშორისო ასპარეზზე წინ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად მიიჩნევს. რეზოლუციის მიღება საგანგებოდ გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე. პრეზიდენტ სააკაშვილის თქმით, ეს არ არის უბრალო რეზოლუცია, რადგანაც ამ რეზოლუციას წინ უსწრებდა ძალიან დიდი ბრძოლა. ბოლო კვირების განმავლობაში რუსეთმა იხმარა შანტაჟი, ზეწოლისა და მოქრთამის ყველანაირი ფორმა. ზოგიერთ ქვეყნებს პირდებოდნენ ფულს, ზოგიერთ კი აშინებდნენ და აშინეს ზოგიერთი თანამდებობის პირიც, აღნიშნა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა. თუმცა რეზოლუცია მაინც იქნა მიღებული და მისი თქმით, ეს მიუთითებს, რომ სიმართლე არის ჩვენს მხარეს. 9 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ რეზოლუციის მიღებას ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შედეგი უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძის თქმით. ამ შედეგს წინ უსწრებდა 8-თვიანი ინტენსიური მუშაობა.
ოკუპაციის ხაზი გადის იქ, სადაც რასაც ადრე ვეძახდი ჩვენ ადმინისტრაციულ საზღვრებს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის, ხოლო რაც ეხება ფრონტის ხას საომარ ხას ის გადის საერთაშორისო სამართალზე რუსეთის მთავარი ამოცანა არის შეერყიოს ოკუპირებული ტერიტორიების იურიდიული სტატუსი ჩვენ კი პირობას გაძლევთ არასოდეს ამას არ დაუშვებთ
საქართველოს საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე პირობას დებს, რომ თუკი საქართველო წელს გამოვლენილ პოზიტიურ ტენდენციას შეინარჩუნებს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ხელს არაფერი შეუშლის. თბილისის მნიშვნელოვან წარმატებაზე ევროსაბჭოსთან მიმართებითაც საუბრობს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის ხდომაზე, რომელსაც 9 სექტემბერს პარიზში მასპინძლობდა, რუსეთმა ვერ შეძლო იმ ანგარიშის ტექსტის შერბილება, რომელიც საფუძვლად უნდა დაედოს მომავალ რეზოლუციას. პარიზში რუსეთს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინა რეზოლუციების შესრულებაც მოსთხოვეს. Და როგორც საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი ჩიორა თაქთაქიშვილი აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, რუსეთს პირველად დაუწესდა კონკრეტული ვადა.
რა ვადაში უნდა შეასრულოს რუსეთმა ძალიან მინიმალური მოთხოვნებიც კი იმისთვის, რომ ჩაითვალოს, რომ რაიმე სახით სახეზე არის პროგრესი რუსეთის მხრიდან ვალდებულებების შესრულების კუთხით. ეს ვადა გახლავთ 2010 წლის იანვარი, როდესაც კიდევ ერთხელ გამართება მსჯელობა საქართველოს რუსეთის მიერ თავიანთი ვალდებულებების შესრულებას.
დოკუმენტი, რომელსაც ევროსაბჭოს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტმა 9 სექტემბერს დაუჭირა მხარი, კიდევ ერთხელ არის აღიარებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, ხოლო რუსეთს კვლავ მოეთხოვება ჯარის გაყვანა საქართველოს ტერიტორიიდან და სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გაუქმება. ლეიბორისტული პარტია კომპანია City Park-ის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციას თბილისის საკრებულოს წინ მართავს, როგორც აქციაზე პაატა ჯიბლაძემ განაცხადა, City Park-ი აგრძელებს ხალხის დატუსაღებას და ფულის წართმევას, მისივე თქმით 4000 მეტი ადამიანი ავტოსადგომის მორიგეები, უმუშევრები არიან, საკრებულოსთან არიან შეკრებილი ავტოსადგომების მორიგეებიც და სამსახურებში დაბრუნებას ან სხვა სამსახურებში დასაქმებას ითხოვენ. პაატა ჯიბლაძის განცხადებით, თუ ხელისუფლებამ არ დაასაქმა ეს ხალხი, საპროტესტო აქციებს გააგრძელებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, მიკროფონთან არის ლელა კუნჯულია. 8 სექტემბერს მომხდარმა მიწისძვრა საცხოვრებელი სახლების საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის ჯავის რაიონშიც დაანგრია. შეშინებული მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს, ვითარებაში გარკვევას გოგა აფციაური შეეცადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ჯავის რაიონში მიწის ქვეშა ბიძგები გრძელდება. 8 და 9 სექტემბერს მომხდარი ორი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად ყველაზე მეტად დაბა კვაისა დაზარალდა. კვაისას მოსახლეობა ორი ღამეა ქუჩაში ათენებს. ოსური მედიის ცნობით კვაისაში 15 კერძო და 9 მრავალსართულიანი სახლი დაინგრა. უამრავ სახლს ჩაემსხვრა მინები და კედლები დაიბზარა. დაბაში პანიკაა. ინტენსიური მიწის ქვეშა ბიძგების გამო მოსახლეობას გადარჩენილ სახლებში შესვლისაც ეშინია.
ბავშვებს ხელი დავავლეთ და გარეთ გამოვწვივდით. გვეშინია სახლებში დაბრუნება, რომ არ განმეორდეს მიწისძვრა. პანიკაში ვართ. სახლი ზანზარებდა. ყვიროდი, სახლიდან ჩქარა გავიდეთ, გავიდეთ თქო. ასე გამოვწვივდით.
კვაისა რაჭის მხარეს ესაზღვრება და მას კოკოეთის ხელისუფლება აკონტროლებს. პირველი ძლიერი მიწისძვრა აქ, როგორც ონის რაიონში 8 სექტემბერს დაფიქსირდა, რასაც ნგრევა მოხვა. მსხვერპლი არ არის. მეორე დღეს კიდევ ერთი ძლიერი მიწისქვეშა ბიძგი დაფიქსირდა, რამაც დაზიანებული სახლების ნგრევა გამოიწვია. ადგილობრივმა მოსახლეობამ დახმარებისთვის კოკოეთის ხელისუფლებას მიმართა. კოკოეთი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არ იმყოფება. ორდღიანი ლოდინის შემდეგ კი იქ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ვადიმ ბროცევი ჩავიდა. ბროცევს კვაისას ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ინა ლოსტაევმა აცნობა, რომ სახლების დიდი ნაწილი საცხოვრებლად გამოუსადეგარია.
ამ სახლებში შესვლის უკვე ეშინიათ. ამ სახლებმა ორი მიწისძვრა გადაიტანა და კედლის ბლოკები ერთმანეთზე უკვე აღარ ჩერდება. დავათვალიერე ზედა სართულები, იქ მართლაც სახიფათო მდგომარეობაა.
კვაისას მოსახლეობა ხელისუფლებისგან დაბაში კარვების და ვაგონების ჩატანას მოითხოვს, რადგან მაღალმთიან რაიონში ღამე უკვე საგრძნობლად ცივა და ქუჩაში გათენება შეუძლებელია. ვადიმ ბროცევმა კვაისაში ვიზიტის დასასრულს ცხინვალის ტელევიზიით განაცხადა, რომ კოკოეთის ხელისუფლება გადაწყვეტილებას მოკლე ხანში მიიღებს.
მიწისძვრა ამ ქალაქში თავისი საქმე უკვე გააკეთა. ამიტომ მთავრობამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რით დაეხმაროს ადამიანებს, რომლებსაც საკუთარ სახლებში შესვლა ეშინიათ. ჩვენ ამ საკითხზე ვიმუშავებთ.
მიწისძვრის გამო ცხინვალი ვლადიკავკაზის ავტომაგისტრალი რამდენიმე საათით გადაიკეტა, რადგან მთებიდან ქვები ჩამოცვივდა და გზა ჩახერგა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა გზა ოპერატიულად გაწმინდა, მაგრამ კვაისას მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების შეტანა მაინც იგვიანებს.
საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში, ჯავის რაიონში მიწისძვრით გამოწეული ზარალის შესახებ გოგა აფციაური მოგვითხრობდა ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი. თავისუფლებასთან ერთად გადაცემას დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. განაგრძოთ პროგრამას. ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის აუზის ქვეყნების 4-დღიანი კონფერენცია ძუძუსა და საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციის თემაზე. ორგანიზატორები დარწმუნებული არიან, რომ სწორად გავრცელებულმა სრულყოფილმა ინფორმაციამ შესაძლოა ძალიან ბევრი ქალის სიცოცხლე იხსნას. ნატა იმედაიშვილი მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
შავი ზღვის აუზის ქვეყნების კონფერენცია პარტნიორობა ძუძუს და საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციისათვის ბათუმში ხუთშაბათს დაიწყო. პარტნიორები გაეროს მოსახლეობის ფონდი და საქართველოს მთავრობა. პროექტი კი საქართველოს პირველი ლედის სანდრა ელისაბეთ რულოსის პატრონაჟის ქვეშ მიმდინარეობს. მისი თქმით 2006 წლიდან რაც საქართველოში პროგრამის განხორციელება დაიწყო, მნიშვნელოვნად იკლო კიბოს გამოვლენა მესამე და მეოთხე სტადიებში.
პარტნიორების გზით შეგვიძლია მეტი ინტერესი მოიციოთ, მეტი ფონდები, მეტი ორგანიზაციები დავაინტერესო და რა თქმა უნდა ადგილობრივი დამაფინანსებელი გინდა თავრობა, გინდა სადასხაო კომპანია, გინდა კერძო სექტორი დავაინტერესოთ ამ მნიშვნელოვანი პროგრამის სადმი და რა თქმა უნდა გადაარჩენს ბევრ სიცოცხლეს, ბევრ ადრეულ სიკვდილს ქალებში და ასევე როგორც გითხარი უფრო იაფი უჩდება მართლა ასეთი მიდგომა. ეს არის თელსოფლიოში აღიარებული დასავლეთის და ამერიკის გულისხმობ აღიარებული პრაქტიკა და ჩვენც ჩავერთეთ ასე ვთქვათ ამ ცივილიზებულ მიდგომაში და ჩვენ გვიხარია და მადლობას.
სიმსივნეების პრევენციისა და ადრეული გამოვლენის პროექტი 2008 წელს გაფართოვდა და მოიცვა ძუძუსა და საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი. როგორც გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა თამარ ხომასურიძემ ტენდენციებზე საუბრისას აღნიშნა, ქალებს განსაკუთრებით კავკასიაში უჭირდათ და უჭირთ დროულად მივიდნენ ექიმთან და ჩაიტარონ გამოკვლევა. თუმცა ტენდენცია მაინც უფრო გააკეთილშობილ და 2008 წლიდან დღემდე.
სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ საქართველოს პროგრამა მიჩნეული იქნა საუკეთესო პროგრამად აღმოსავლეთ ევროპის და მთელ ევროპის მასშტაბით. იგი დაჯილდოვდა 2009 წლის იანვარში, როგორც მოგახსენებთ. აქედან გამომდინარე, ალბათ ეს ალბათ შედეგებით იყო გამოწეული. მეორე უმნიშვნელოვანი საკითხი, რაც გახლავთ, ეს კულტურული ფაქტორი, ეს გახლავთ ის ქვეყნისთვის დამახასიათებელი სპეციფიური ქცევა, რაც მე ვფიქრობ კავკასიის სამივე ქვეყანაში არის. ქალებს აქვთ შიში სკრინინგის შემდეგ პრობლემური დიაგნოზის მიღების.
საკომუნიკაციო სტრატეგიაში ყველა ინსტიტუტის ჩართულობაც იგულისხმება. ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორის რემა ხვამიჩავას თქმით:
მე შემიძლია გითხრათ, რომ როცა ჩვენ შევედით ეკლესიაში და შესაბამის დაცემულებში არ თქვა პირუტი ყველა ღვთის სახლის ყველა კონცესია დაუდგა ხარში და თითები გვეხმარებოდნენ ქალბატონების დაბრუნებას.
აღსანიშნავია, რომ ანალოგიური სკრინინგ ცენტრები აჭარაშიც ამოქმედდება, თუმცა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილის თქმით მსგავსი ღონისძიებები ბათუმში უკვე მოქმედებს. თუმცა ლევან ანთაძე არ მალავს, რომ რაიონებში ამხრივ არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობა.
მე მინდა გითხრათ, რომ მარტო წელს მამოგრაფიული კვლევა ჩაუტარდა 1000-მდე პაციენტს ქალაქ ბათუმში. რაც შეეხება თქვათ რაიონების მოცვას, ახლა წელს ალბათ ეს არ მოხერხდება, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ იგივე გზით წავიდეთ, იგივე მობილური ჯგუფების საშუალებით მოვიცვათ რაიონები. ამ აღნიშნულ კვლევებს აქვს გარკვეული პერიოდულობა, ანუ შესაძლებელია კვლევა მოხდეს 2 წელიწადში ერთხელ და ამის გათვალისწინებით პრინციპში უფრო ხარშეეფექტური იქნება ავამუშაოთ არა თქვათ სტაციონარული პროგრამა ზოგადად რო თქვათ ასე თუ დავარქვევთ, არამედ მობილური ჯგუფების საშუალებით მოვიცვათ რაიონები აჭარის.
კონფერენცია ბათუმში 14 სექტემბრამდე გაგრძელდება. მასში მონაწილეობს ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტები.
შავი ზღვის აუზის ქვეყნების კონფერენციაზე, რომელიც ზუზუსა და საშვილოსნოს კიბოს პრევენციის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად, ნატა იმედაიშვილი მოგვითხრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. შეგახსენებთ, რომ კონფერენციას 14 სექტემბრამდე სწორედ ბათუმი მასპინძლობს. და ამით დასრულდა პროგრამა 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვებოდა. ხმის ოპერატორის პულთან მუშაობდა გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებად საღამოს 6 საათამდე, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ მომდევნო გადაცემა ტალღაზე FM 107.4. კარგად ზიანდებოდეთ.